Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 37 dərəcəyə qalxacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərə baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır.
Ukraynanın baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirə bilər.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər.
Amerikan Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyat xərclərini 100 milyard dollar artırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də daha ətraflı. Dünən gecə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Mirzlyakovla Bernard Fassiye Yerevandan Bakıya gəliblər. Bernard Fassiye Bakı aeroportunda jurnalistlərə deyib ki, biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpic üzrə qoyduq, inanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpic qoya biləcəyik. Bernard Fassiye deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin həllinə dair razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Görüşlər bu gündən başlayacaq. Nəticələrlə bağlı həmsədrlər mətbuat konfransı keçirəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevan da Ermənistandakı görüşlərin nəticələrindən danışandasa Robert Kaçaryanın İlham Əliyevlə görüşməyə razı olduğunu deyiblər. Həmsədrlər ümid edirlər ki, görüşü İlham Əliyev də razılıq verəcək. Prezidentlərin görüşü isə əvvəldən də deyildiyi kimi MDB-nin Sankt-Peterburqdakı samitində baş tuta bilər. Mirzlyakov deyib ki, əgər prezidentlərin görüşləri uğurlu keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq.
Əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmədən razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov tərəflərin sazişin imzalanmasına yaxın olduqları barədə səslənən fikirlərinə münasibət bildirərkən belə deyib. Araz Əzimov jurnalistlərə bunları deyib.
Masa üzərində bir məsələ var ki, münaqişənin həlli ilə bağlı onun əsasını təşkil edəcək sazişinin hazırlanması üçün əsas prinsiplər müəyyənləşdirilməlidir. Bu əsas prinsiplər razılaşdırılsa, demirəm nə vaxt və harada mümkün deyil demək, razılaşdırılandan sonra bu prinsiplər əsasında onların daha açıq, daha müfəssəl, daha operativ əməliyyat şəkildə açılması yəqin ki, saziş çərçivəsindədir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini bugün Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, sığınacaq istəmələrinə səbəb odur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb.
Belə bir şəraitdə çalışmaq da mümkün deyil. Bir dəfə mənə aprel ayının 20-sində baskı olub və ölümdən dönmüşəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, artıq indi qəzetlər fəaliyyətini dayandırandan sonra biraz da bizə qarşı öz başınalıq artacaq. Çünki bundan istifadə eləyəcəklər. Buna görə də belə bir qərara gəlmişəm.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə jurnalistlərə təzyiq göstərilməsi fikrini yaxın buraxmırlar. Deyirlər ki, söz azadlığı həmişə olduğu kimi indi də təmin olunur. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinin onun tələblərinə niyə məhəl qoymamasına təəccübləndiyini bildirib. Terry Davis Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, jurnalistlərin hüquqları pozulur, iki qəzetin ofisi zəbt olunub. O bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayiş yararına şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə eləmək fikrindəsiz sualının cavabında Davis deyib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımları haqqında qərar qəbul edəcək. Terry Davis bildirib ki, eyni mövzuda qabaqki bəyanatına hələ də Bakıdan cavab almayıb. Terry Davis Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olanda öz üzərinə ifadə azadlığını təmin edəcəyi haqqında öhdəlik götürdüyündə xatırladıb. O deyib ki, amma axır aylarda bu öhdəliklər yerinə yetirilmir. Avropa Şurasının baş katibi bu mövzuda Azərbaycan hökuməti ilə söhbət aparacaqlarını da bildirib. Baş katib hesab edir ki, böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birinci, gərək böhtana görə həbs cəzası cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
Bugün iqtisadi mübahisələrə dair Ali Məhkəmənin kollegiyasında Azadlıq Bizim Yol qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xaqanın küçəsi 33 ünvanda yerləşən binadan köçürülmələri ilə bağlı kassasiya şikayətinə baxılacaq. Ötən ilin noyabrın 24-də İqtisad Məhkəməsi Dövlət Əmlak Komitəsinin icara haqqının ödəməməsi haqqında iddiasına baxaraq Azadlıq qəzetini və daha bir neçə təşkilatı Xaqanın küçəsi 33 ünvandan çıxarmaq haqqında qərar qəbul eləmişdi. Məhkəmənin qərarı elə həmin gün icra olunmuşdu. olmuşdu. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları kəskin etirazlarını bildirmişdilər.
Azərbaycan məhkəmələrində 7 ildir saatlara başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sayəsində ciddi uğurlar əldə olunmayıb. Bunu Transparency International təşkilatı dünənki hesabatında bildirib. Təşkilat Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşan ölkələr sırasına daxil edib, 169 ölkə arasında 130-cu yerə. Ermənistan 94, Gürcistan isə 100-cü yerdədir. Sənəddə qeyd olunur ki, məhkəmələrin azad olmaması korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-də 1-i isə məhkəmələrdən və hakimlərdəndir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviç bildirib ki, prezident Yushchenkonun baş prokuroru vəzifəsindən azad edilməsi qanunsuzdur. O televiziyayla xalqın müraciətində deyib ki, baş prokuror Piskunun deputat mandatından imtinası barədə ərizəsi Ali Radanın katibliyində mayın 14-də qeydiyyatdan keçib. Yanukoviç deyib ki, Piskunun vəzifəsindən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bununla belə o hökumətin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib. Prezident Yushchenko Piskunun müdafiəsi üçün xüsusi təyinatlıları onun ofisinə göndərmiş Daxili İşlər Nazirini cinayətdə ittiham eləyib. Ukrayna prezidenti Piskunun vəzifəsindən azad edilməsini onunla əsaslandırmışdı ki, o baş prokuror ola-ola deputat mandatından imtina eləməyib. Piskun özü isə işdən çıxarılmasını Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinə qarşı qaldırılmış işə xitam verməsi ilə əlaqələndirib.
Amerika Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə xərclər haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Bu əməliyyatlar üçün daha 100 milyard dollar ayrılmasını Konqresin hər iki palatasında böyük əksəriyyət səs verib. Sənədin bundan əvvəlki versiyasında Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması müddəti göstərildiyi üçün Prezident Bush ona veto qoymuşdu.
Prezident Bush onda deyib ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcəyini gözləyir. Bunu o, Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
This summer is going to be a critical time for the new strategy.
Bu yay bizim İraqla bağlı strategiyamız üçün həlledici olacaq. Əlavə qüvvələrimizin Bağdadda yerləşdirilməsi iyuna qədər davam edəcək. Onlar İraqın yaraqlılardan təmizlənməsinə başlayanda, o cümlədən Əl-Qaidədən təmizləməyə başlayanda buna qarşı müqavimət olacaq. Onlar partlayışlarla, qətillərlə bizim fəaliyyətimizi dayandırmağa çalışacaqlar. Ona görə də yaxın həftələrdə və aylarda İraqda daha ağır döyüşlər gözləyirik. Həm İraqlılar, həm də Amerika qüvvələri arasında daha çox itkilər olacaq.
Bu sonda deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün Amerika özünün Avropalı müttəfiqləri ilə birgə Tehrana qarşı daha sərt sanksiyalar qoymağa çalışacaq.
Əfqanistanda yola qoyulan bombanın partlaması nəticəsində 6 polis və 1 rəsmi həlak olub. Pakistan qubernatoru Əkrəm Kvalpak hücuma görə talibançıları günahlandırıb. Əfqanistanın ayrı-ayrı yerlərində baş verən daha 2 hücumda 10 əfqan öldürülüb. Bu arada rəsmi məlumatlara görə Amerika rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri Əfqanistan ordusu ilə birlikdə ölkənin cənubunda 18 talibançını öldürüb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramını bir anlığa da olsun dayandırmayacaq. O deyib ki, İranın düşmənləri İslam Respublikasının dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər. Buna görə də Tehranın nüvə texnologiyasından sülh məqsədləri üçün istifadə eləməsinə imkan vermək istəmirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla əməkdaşlığın yetərli səviyyədə olmaması səbəbindən bu ölkənin nüvə proqramına nəzarət etməyin çətinləşdiyini bildirib.
Rusiyanın yubileyin şaxtasında baş verən qəza ilə bağlı Kemerov əyalətinin prokurorluğu təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə cinayət işi qaldırıb. Əyalətin qubernatoru Raman Tuleyev hadisə ilə bağlı şaxtanın mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi məsələsinin qaldırılacağını istisna eləməyib. Şaxtada metan qazının yaratdığı partlayış nəticəsində 38 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri və başqa yenilikləri internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. İndi mayın 25-i bugün həftənin son iş günüdür və bugün parlament son iş günündən yararlanıb ilin qalan 7 ay üçün Azərbaycan büdcəsinə dəyişiklik eləmək istəyir. Bu il üçün büdcəni təxminən 10% artırmaqla.
Layihədə büdcənin gəlirləri də xərcləri də artır. Neftdən gələn gəlirlər büdcənin mədaxilini, tikinti xərcləri isə məxaricini artıracaq. Bundan adi vətəndaşlara nə düşəcək? Onların gəliri artacaq, yoxsa xərci artacaq? Bunlardan Ülviyə Əsəzadə danışacaq.
Parlament büdcənin gəlirlərini də, xərclərini də artırır. Hərəsini təqribən 10%. Gəlir hissəsinin artımı əsasən neft pullarının hesabınadır. Xərç hissəsinin artımını isə əsasən tikintiyə yönəltmək istəyirlər, investisiya xərclərini. Amma xərç hissədən başqa sahələrə də pay düşəcək. Kənd təsərrüfatına, təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyət və elm xərclərinə də. Hökumətin dediyinə görə büdcənin xərç hissəsini artırmaqda əsas məqsədləri budur ki, ilin əvvəlində kommunal xidmətlərin qiyməti qalxıb, indi bunu kompensasiya əsiyələsinlər. Amma dediklərim hələ ki layihədir. Dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının hazırladığı təkliflər. Layihəni bugün deputatların müzakirəsinə çıxaracaqlar. Parlamentdən kənardakı bir qrup ekspertlər isə deyirlər ki, deputatlar xərç hissənin artımı ilə bağlı iki məsələdə ehtiyatlı olmalıdırlar ki, qaş qayırdıqları yerdə vurub gözü də çıxartmasınlar. Birincisi budur ki, büdcənin xərç hissəsini 600 milyon manat artırırlar. Bu da az pul deyil. Dövriyyədə pul kütləsi artacaq. Pul biraz da dəyərdən düşə bilər. Yəni inflyasiya sürətlənə bilər. Amma parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli bu fikirlə razılaşmır.
Əgər Azərbaycanın büdcəsini adam başına böləndə 1000 yen Azərbaycan manatından çox düşdüyüdür. Bax onda o büdcə vəsaitinin 10% artırılması inflyasiya təzyiqini yarada bilərdi və o deməli inflyasiyanı artıra bilərdi.
Bu deputat Əli Məsimlinin dedikləri idi. Rəsmi rəqəmə görə birinci rübdə inflyasiya idarə olunan 10%-lik həddi keçib 16% olub. Büdcəyə dəyişikliklə bağlı ikinci mübahisə yaradan məsələ budur ki, niyə məhz artımın əsas hissəsi tikinti abadlıq işlərinə ayrılmalıdır? Axı mütəxəssislər xeyli vaxtı deyirlər ki, indi tikinti nəzarəti ən zəif olan sektorlardan biridir. Bu sektorda xərclərin monitorinqi yaxşı aparılmır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Bütün tikinti ayrılan xərcləri monitorinq aparmalıdır. Yəni ona bugün demək olar ki, nə dövlət, nə ictimai nəzarət çox aşağı səviyyədədir. Tikinti xərcləri bağlı nə hökumətin hesabatlarında, Milli Məclisin hesabatlarında məlumatlar olmur. Vəsaitlər ayrılarkən onların hansı layihələrə və necə istifadə olunması haqqında layihələrin özlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması cəmiyyətə açıqlanmır. Bu vəziyyətdə də kifayət dərsizdirilmiş layihələr meydana çıxır ki, bu da neft pullarının mənimsənilməsi üçün şərait yaradır.
Azər Mehdiyev, 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərdən başqa iki sənədi də müzakirəyə çıxaracaqlar. Keçən ilin büdcəsinin təsdiqi ilə bağlı sənədi, bir də sosial müdafiə xərcləri ilə bağlı layihəni.
Ülvəyə Səzadə yeni büdcə layihəsindən danışdı.
İndi isə xəbərətər verişi davam edir və indi qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Rövşən Ağayevdir, amma Rövşən Ağayevlə biz yerli bələdiyyələrin inkişaf konsepsiyasından danışacaq. O sənəddən ki, hansı ki, dünən təqdimat mərasimi keçirilmişdi və bu konsepsiya yerli özünü idarə və Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasında bələdiyyələrin rolu layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdı. Xoş gəlmisiniz Rövşən bəy studiyamıza. Demək, Rövşən bəy, birinci onunla bağlı başlayaq ki, bugünkü bələdiyyələrin rolunu, ümumiyyətlə belə deyək, bələdiyyələri güclü saymaq olar mı Azərbaycanda? Qısaca əvvəlcə bu sualı bir dənə cavab alardıq.
Azərbaycanda bələdiyyələrin, bələdiyyənin üstünün yaranmasından artıq 8 il zaman ötür. Qısaca olaraq onu deyim ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin yaradılması və bir institut olaraq, sadəcə olaraq 2 dəfə bundan bu qurumlara seçkilər keçirilməsindən o tərəfə Azərbaycanda ciddi addımlar atılmıbdır. Yəni, bələdiyyələrin bir institut olaraq formalaşması və cəmiyyətin idarə olunmasında bu institutun iştirakçılığının təmin olunması baxımından bu institutu kifayət qədər zəif hesab etmiyorlar.
Ha, bugün bələdiyyələrin zəifliyinin əsas səbəbləri nədir? Məsələn, maliyyəsi yoxdur, ya belə deyək də,
Əvvəla statusu yoxdur. Mən sizə deyim ki, inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində, o cümlədən bir çox keçid ölkələrində, elə bizlə qonşu dövlət olan Gürcüstanda bələdiyyələrin normal bir statusu var. Bu status ondan ibarətdir ki, bələdiyyələr ölkədə dövlət idarəçiliyini həyata keçirən statuslu bir qurumlardır və xalq hakimiyyətinin bir forması kimi qəbul olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasının hələ Azərbaycana 2003-cü ildə verdiyi tövsiyə sənədində qeyd olunurdu ki, bu institut Azərbaycanda sadəcə olaraq icra hakimiyyətlərinin bir əlavəsi kimi yaradılıb.
Rövşən bəy, vətəndaşın bələdiyyədən gözlədiyi nədir və bələdiyyə ona nə verə bilər əslində?
Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bələdiyyədən gözləntisi var və biz ona görə bələdiyyələrin güclənməsini istəyirik ki, ona görə Avropa bələdiyyələri gücləndirib, qərb dünyasına görə yerli özünü idarə etməyi gücləndirib ki, insanların fundamental azadlığı onların bilavasitə hakimiyyətdə iştirak hüququdur. Avropa, deməli, yerli özünü idarə etməyə dair Avropa Şurasının xartiyasında isə göstərilir ki, insanların bu fundamental hüququ bilavasitə yerli özünü idarə etmə vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu məsələn birinci tərəfidir. O ki, qaldı fərdlərə, vətəndaşlara, ayrı-ayrı bələdiyyələrin ərazisində yaşayan insanlara, onlar sadəcə olaraq bələdiyyələr vasitəsilə daha səmərəli və əlçatan xidmətlər əldə etmək istəyirlər. Bir misal götürək. Vətəndaş belə deyək ki, hansısa bir kommunal xidmətləri mərkəzdə oturan, hansısa bir rayon mərkəzində oturan təşkilatdan, müəssisədən almaqdandırsa, bilavasitə özün ərazisində yerləşən bələdiyyədən ala bilər. Ona görə də dünyada demək, bələdiyyələrlə bağlı nəzəriyyələrdə də onların təbii səlahiyyətləri deyilən bir anlayış var. O təbii səlahiyyətlər dedikdə ilk növbədə məhz bələdiyyələrin vətəndaşlara göstərdiyi kommunal xidmətlər və ərazinin abadlaşdırılması ilə bağlı xidmətlər nəzərdə tutulur.
Bizdə, aha, bizdə o təbii səlahiyyətlər nə dərəcədədir bələdiyyələrdə var elə bir
sistem? Mən ona görə fikrimin əvvəlində dedim ki, bugün Azərbaycanda ən ciddi məsələ bələdiyyələrin statussuzluğu məsələsidir. Düzdür, Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu haqqında qanun var və həmin qanun çərçivəsində bələdiyyələrə kifayət qədər çoxlu sayda səlahiyyətlərin həvalə olunduğu bildirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin qanundan çıxış edərək ayrı-ayrı sahə qanunlarında həmin deməli göstərilən səlahiyyətlərin bələdiyyələrə verilməsi nəzərdə tutulmur. Bir misala baxaq. Tutaq ki, bələdiyyə yollarının saxlanması bələdiyyə statusu haqqında qanuna görə bələdiyyələrə verilir. Avtomobil yolları haqqında qanunda bu məsələ öz əksini tapır. Ona görə də bələdiyyələr bu günlərim az çox yerli əhəmiyyətli yolların saxlanmasına müəyyən bir iş görə bilirlər. Artıq dəqiq bilinir ki, bu bələdiyyələrin səlahiyyət məsələsindədir. Amma bələdiyyə statusu haqqında qanunda göstərilir ki, bələdiyyələrin təhsil, səhiyyə, mənzil, kommunal və s. sahələrdə səlahiyyətləri var. Biz həmin sahələrin sahə qanunlarını araşdırırıq. Məlum olur ki, burada statusu haqqında qanunda ki müddəalar deklarativdir. Sahə qanunlarında bələdiyyələrə konkret hansı səlahiyyətlər verilməsi məlum deyil. Ona görə də bələdiyyələrin bu istiqamətdə xidmət göstərməsi sadəcə olaraq qanunverici baxımından mümkün deyil.
Aha, təşəkkür edirəm Rövşən bəy, sizlə söhbət davam etdirəcək. İndi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayıb. Həmsədrlər deyiblər ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin razılaşdırılmamış məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Ukraynanın baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirə bilər, amma Yanukoviç hökumətinin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini də bildirib.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Jurnalistlər deyiblər ki, buna səbəb onlara qarşı olan təzyiqlərdir.
Amerikan Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə 100 milyard dollar ayırma haqqında qanun layihəsini qəbul edib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bələdiyyələri necə gücləndirmək olar? Bundan bağlı dünən bir konsepsiya təqdim olunub İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və həmin konsepsiyanın müəlliflərindən biri Rövşən Ağayev indi studiyamızın qonağıdır. Rövşən bəy, bundan əvvəl danışdıq ki, xəbərlərin icmalı xatırlatmazdan öncə danışdıq ki, belə faktiki olaraq bəzi qanunvericilik sahəsində hər şey bələdiyyələrə statuslar verilib, amma digər qanunlarda, sahəvi qanunlarda bu statuslar göstərilmədiyindən faktiki olaraq belə olur ki, mexanizm yoxdur, qanun onsuz işləyə bilmir bələdiyyələr haqqında qanunda. Bəs indi sizin bu yeni konsepsiyada bələdiyyəni necə gücləndirmək təklif olunur ki, nəzərə alındı ki, onsuz da qanunlarda yazılanlar real həyatda tam işləyə bilmirlər.
Yox, biz mən qeyd elədim ki, qanunların özündə də natamamlıq var. Dedim ki, status haqqında qanundakı deklarativ belə deyək ki, müddəalar başqa sahə qanunlarında əksini tapmır və bu o deməkdir ki, artıq bir qanundansa məsələ varsa, digər normativ aktlarla o tənzimlənmirsə, yaxud da ki, başqa normativ aktlarda ondan ziddiyyət yaranırsa, ziddiyyət yaranması ilə də bağlı konkret fakt var. Tutaq ki, bələdiyyə statusu haqqında qanunda deyilir ki, bələdiyyələr loteriya fəaliyyətinə məşğul ola bilər. Loteriya haqqında qanunsa bunu qadağan edir. Yəni bu qanunvericilikdəki bu tip natamamlıqlar aradan qaldırılmalıdır. O ki, qaldı bizim konsepsiyamızda. Bizim konsepsiyamız, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yerli özünü idarə etmə institutunun fəaliyyəti ilə bağlı və perspektivi ilə bağlı çox kompleks şəkildə hazırlanmış iş sənəddir. Yəni bugünə qədər ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutları ola bilsin ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutunun ayrı konkret sferaları ilə bağlı inkişaf istiqamətlərinə bağlı sənəd ortaya qoymuşdu. Amma bizim sənədin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu çox kompleks bir sənəddir. Biz bu sənəddə ilk növbədə Azərbaycanda bələdiyyələrin bugünkü problemlərinin tədqiq yenə aparmışıq. Yəni sənəd iki hissədən ibarətdir. Və həmin problemləri tədqiqatından sonra biz konkret istiqamətlər üzrə çox konkret təkliflər vermişik. Gəldiyimiz nəticələr ondan ibarət olub ki, bu gün bələdiyyələrin qeyd elədiyim kimi status problemi var, yəni statusunun azlığı yaxud da ki, statusunun başqa ölkələrdəki olduğu kimi normal bələdiyyənin üstünün statusuna uyğun olmayan bir statusu var. Və təklif edirik ki, bələdiyyə statusu haqqında qanuna yenidən baxılmaqla, eyni zamanda sahəvi qanunlara yenidən baxılmaqla onların səlahiyyətlərinin müstəsnalığı təmin olunsun. Yəni hansı bələdiyyələr səlahiyyətlər bələdiyyələrə verilibsə, elə o səlahiyyətlər başqa sahə qanunlarda bələdiyyələrə verilsin. Yəni faktiki olaraq bu işlə bələdiyyə məşğul olsun. Birinci çox vacib olan məsələ budur. İkinci bizim gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bu günlərim həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi şəkildə bələdiyyələrin yerli icra hakimiyyəti orqanlarından asılılığı mövcuddur. Konkret olaraq açıq və qanunvericiliyə imkan verdiyi asılılıq bundan ibarətdir ki, bələdiyyələr yerli icra hakimiyyətinin rəyi olmadan öz mülkiyyətləri üzərində sərəncam vermək hüququnu həyata keçirə bilmirlər. Məsələn, bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanunun 6-4-cü maddəsinə, torpaq məcəlləsinin 56-cı maddəsinə göstərilir ki, bələdiyyələr öz torpaq mülkiyyətini satarkən, özgənin kirləşdirərkən, icarəyə və istifadəyə verərkən mütləq yerli icra hakimiyyəti rəyi nədir almalıdır. Hesab edirik ki, bu tip rəsmi və qeyri-rəsmi asılılıqlar, qeyri-rəsmi asılılıq isə onu deyirik ki, tutaq ki, yerli icra hakimiyyətləri əksər hallarda bələdiyyələrə öz yerli büdcə vəsaitlərindən sərbəst sərəncam vermək imkan vermirlər. Bank hesablarına hətta bir çox hallarda qeyri-rəsmi həbslər qoyurlar. Bildirirlər ki, biz hansı istiqamətdə desə o istiqamətə qaçılmalıdır. Halbuki büdcə sistemi haqqında qanun bilavasitə göstərir ki, bələdiyyələr yerli büdcə vəsaitlərinin istifadəsində formalaşdırmasına tam müstəqildirlər. Ona görə biz hesab edirik ki, bu tip rəsmi və qeyri-rəsmi asılıqların aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Bizim gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bugün Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı həddən artıq çoxdur. Başqa Avropa ölkələrindən müqayisədə, hətta biz sənəddə müqayisələrdə göstərmişik ki, bir çox ölkələrlə müqayisədə biz əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən bələdiyyə sayına görə, məsələn, tutaq ki, Balkan ölkələri bir 20 dəfə geridə qoyuruq. Başqa Avropa ölkələrindən o cümlədən bir 25-30 dəfə var. Hesab edir ki, bələdiyyələr həm bu qədər sayının çoxluğu onların iqtisadi potensialını azaldır, resursların parçalanmasına səbəb olur və kiçik ölçülü bələdiyyələrin sayı həddən artıq çoxdur. Məsələn, bugün bizdə Azərbaycanda 1000 əhalisi 1000 nəfərdən az olan bələdiyyələrin sayı bütün bələdiyyələrin 46%-ni təşkil edir.
Rövşən bəy, mən bir sual vermək istəyirəm. Ekspertlər həmişə danışanda bələdiyyələrin səlahiyyətlərini təəssüflə danışırlar. Bax, necə bilirsiniz, bizdə hələ neçə müddət və hansı şərait lazımdır ki, bələdiyyələrin səlahiyyətindən danışanda inamla danışsınlar. Desinlər ki, bəli, bax bunların bu səlahiyyəti var, bu olacaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, adətən bizdə bu iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirələr gedəndə, yenə zamanda mən hesab edirəm ki, bələdiyyə də əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi məsələdir. Bələdiyyə çünki daha çox belə deyək ki, ölkənin həyatı, iqtisadi həyatı ilə bağlı olan məsələdir. Çox müzakirələr gedən zaman belə bir fikir deyilir ki, bizim hansısa bir məsələnin hələ zamanı yetişməyib, hansısa bir məsələnin hansı. Mən bu cəmiyyətin inkişafı baxımından çox zərərli bir arqumentlərdir. Bizim bugünlərim nəyin ki, bələdiyyələrin inkişafının vaxtı yetişmir. Vəkisdə mən deyərdim ki, Azərbaycanda bu institutun inkişafı ilə bağlı atılmalı olan addımlar üçün limit başa çatıbdır. Bizim sadəcə olaraq islahatları artıq gecikdirmək üçün zamanımız yoxdur. Mən o fikirləri qətiyyən qəbul eləmirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, əslində 8 il bələdiyyələrin ilkin inkişaf dövrü üçün, bəlkə də bir eksperiment, müəyyən eksperimentlər üçün kifayət qədər zaman idi. Artıq əksinə bələdiyyələrin inkişafı üçün çox radikal addımlar atılmalıdır. Onların cəmiyyətdə rolunun artırılması üçün statusunun genişləndirilməsi, xüsusilə onların maliyyə imkanlarının genişləndirilməsi. Məsələn, mənim üçün hər halda çox təəssüfləndirici faktdır ki, bu günlərim əhalisi Azərbaycandan az qala bir 3 dəfə az olan tutaq ki, Latviyada bələdiyyələrin büdcəsi hardasa bizdən bir 50 dəfə çoxdur. Çox təəssüfləndirici faktdır. Məsələn, orada bələdiyyələrin büdcələri 2006-cı ildə hardasa təxminən 9 milyon dollar olub, Azərbaycanın cəmisi bu heç 40 milyon dollara da çatmayıbdır. Yəni çox təəssüfləndirici faktdır və ona görə də hesab edirəm ki, bələdiyyələrin həm yenə deyirəm inzibati təşkilati baxımından gücləndirilməsi, cəmiyyətin idarə olunmasında bu institutun rolunun artırılması, eyni zamanda onların vətəndaşlara daha səmərəli xidmət göstərmək üçün maliyyə potensialının genişləndirilməsi baxımından səlahiyyətli dövlət orqanlarının, dövlət hakimiyyət orqanlarının ciddi addımlar atmasının qanunvericiliyi dəyişdirilməsinin zamanı artıq çoxdan çatıb.
Aha, Rövşən bəy, bu maliyyə məsələsinə toxunduq bələdiyyələr maliyyələşməsinə. Düzdür, dövlət büdcəsinə müəyyən vəsait ayrılır və bələdiyyələr də deyirlər ki, bunlar cüzi vəsait olur, çox az vəsaitdir. Bakıdakı, məsələn, daha çox paytaxtdakı bələdiyyələrin gəlirləri olur. Müəyyən mənbələrdən, vergilərdən tutmuş, başqa mənbələrdən. Amma bir şey də var ki, bəziləri deyirlər ki, bələdiyyələrin gəlirləri onu az göstərir ki, o gəlirlərin bir çoxları bələdiyyədə nəzarətdən qırağı olan gəlirlərdir və əslində o gəlirlər var, sadəcə rəsmiləşdirilmir. Məsələn, belə deyək də, bu dayanacaqlara görə olan gəlirlərdən tutmuş, orada məsələn vergi növü kimi deyəsən yerli mədən çıxarılan burada, məsələn, qum, çınqıl, daş. Yəni bunlar onsa satılır, daşınır, amma bunlar rəsmiləşdirilmir, belə iddialar da var.
Bugün Azərbaycan qanunvericiliyi ilə, vergi qanunvericiliyi ilə bələdiyyələrə 9 vergi və ödəniş mənbəyi verilibdir. Bizim apardığımız tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, ilk baxışdan çoxlu sayda görünən bu vergi və ödəniş mənbələri real həyatda işlə bələdiyyə üçün dayanıqlı maliyyə mənbəyi deyil. Məsəl üçün, əmlak vergisinin bugünlərin sadəcə olaraq bələdiyyələrin tutmaq imkanı yoxdur. Çünki qanunvericiliyə görə əmlak vergisi binanın, mənzilin inventar dəyərinə tutulmalıdır. İnventar dəyərinə tutulmalı üçün isə mütləq onun inventar dəyəri göstərilməlidir. Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bugünlərim belə deyək ki, hər 10 mənzildən 8-inin inventar dəyəri sadəcə olaraq yoxdur. Əgər onun inventar dəyəri yoxdursa, bələdiyyənin hüquqi baxımdan deməli, həmin vergini tutması mümkün deyil. Amma biz tutaq ki, konsepsiya təkid verir ki, bunu bazar dəyərlə qiymətləndirməsi çox vacibdir. Yaxud da ki, torpaq vergisi yeganə vergidir. Mən bəri başdan deyim ki, bələdiyyələrin hamısı bundan bəhrələnə bilər. Çünki torpaq vergisinin tutulma mexanizmi çox dəqiqdir. Mədən vergisinin bələdiyyələr belədir ki, vergi məcəlləsində 3 tikinti materialı bələdiyyələrə həvalə olunub ki, ancaq ondan mədən vergisi tuta bilər. Razılaşaq ki, həmin tikinti materialı bələdiyyə ərazisindən çıxmırsa, onu tutması mümkün deyil bələdiyyənin. Reklam ödənişləri tutaq ki, daha çox sahibkarlığın inkişafı ilə bağlıdır və bilirsiniz ki, bugün dövlət büdcəsinin əgər bir halda ki, 96-97% faizi Bakıda formalaşırsa, deməli reklam gəlirləri daha çox Bakıda olur. Amma bu günlərin reklam gəlirləri reklamlarla bağlı məsələ deyim ki, ölkə prezidentinin 2001-ci ildə hələ bir fərmanı var idi ki, Nazirlər Kabinetinə tapşırılırdı ki, reklam gəlirlərinin vergiyə cəlb olunması üçün bələdiyyələr tərəfindən minimum hədləri müəyyənləşdirilsin. Hələ də 6 il keçib Nazirlər Kabineti bu qərarı deməli hazırlanmıb, sənə də hazırlanmıb. Yəni fikir verirsiniz, bu tipli problemlər var ki, bələdiyyələrin sadəcə o vergi və ödənişdən bəhrələnmək üçün ya obyektiv səbəblər var, ya subyektiv səbəblər var. Avtomobil dayanacaqlarla bağlı deyilir ki, bələdiyyələr bunu təşkil edə bilər. Amma siz fikir verirsiniz, Bakının ən müxtəlif ərazi də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin uniformaları olan tutaq ki, dayanacaqlar qurulubdur. Sadəcə olaraq yerli icra hakimiyyətləri bunu Bakı şəhər icra hakimiyyəti buna imkan vermir. Hətta mən sizə deyərdim ki, çox təəssüfləndirici haldır ki, 2001-ci ildə prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdiri Vergilər Nazirinə məktub göndərib ki, siz deməli bələdiyyələr bunu bu cür avtomobil dayanacaqlar təşkil edərkən siz mütləq onların hüquq şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyin təşkil tələb edin. Yəni fikir verirsiniz, bunlar elə ilk baxışdan çox sadə görünür, amma bu məsələnin kökü çox dərindir. Ən müxtəlif hakimiyyət orqanlarının bələdiyyələrlə bağlı məsələlərdə deməli maraqlar toqquşur və bu son nəticədə yenicə yaranmış bir qurumun, özü də razılaşaq ki, hakimiyyətdən kifayət qədər asılı olan bir qurumun, obyektiv səbəblərdən asılı olan bir qurumun inkişafına sadəcə olaraq imkan vermir və vergilərin toplanmasında özünü göstərir. Amma Bakı bələdiyyələrlə bağlı mən sizə deyim ki, onların maliyyə potensialının geniş olması vergi yığımı ilə bağlı deyil. Daha çox əmlakın özəlləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki bilirsiniz ki, fərdi ev tikintisi üçün həyətiyyəni torpaqları bələdiyyələr verirlər və Bakıda torpaqların qiyməti həm nisbətən başqa ərazilərə nisbətdə yüksəkdir, eyni zamanda tələbat Bakıda daha çoxdur. Məsələn, Uzqar bir dağ rayonunda bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondu var, məsələn 5 hektar. 5 ildə oradan heç bir sota torpaq alan vətəndaş yoxdur, tələbat yoxdur. Amma gəlin bugün Bakıda torpaq artıq belə deyək ki, tamam bir ciddi problemə çevrilib torpaq götürmək, çünki torpaq resursları artıq tükənibdir. Bu baxımdan nisbətən biz şəhər bələdiyyələrinə baxanda ilk başda maliyyə imkanları geniş görür. Amma siz nəzərə alın ki, Bakıda əhali də daha çoxdur. Adam başına gəlirlərə görə böləndə adam başına. Heç də Bakı bələdiyyələrinin maliyyə potensialı kənd rayonlarının maliyyə potensialından geniş deyil.
Aha, təşəkkür edirəm Rövşən bəy. Bu mövzudan çox da danışmaqlar, sadəcə verişimiz artıq sona yaxınlaşır və səhər qəzetləri izbalında xatırlatmalıyıq. Sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Xəbərlər verişi davam edəcək qəzetlərin izbalından, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Verişimizin sonuna 3 dəqiqə qalıb xəbər ətərim və buna görə səhər qəzetlərinin izvalını biraz tez oxuma, səs atdırmağa çalışacaq. Yeni bahalaşma təhlükəsi var, Azadlıq qəzeti yazır. Qatarlarda yol pulunu 5-6 dəfə qaldırmaq təklif olunur. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi qiymətləri bahalaşdırmaq niyyətinə düşüb. Bu məqsədə idarənin rəhbərliyi Tarif Şurasına müraciət eləyib və fikrini bununla əsaslandırır ki, indi qatarlarda daşınmanın, sərnişin daşınmanın dəyərləri 5-6 dəfə maya dəyərindən ucuzdur və qəzeti deyilir ki, Azadlıq qəzeti. Deməli, gözləmək olar ki, sərnişin biletlərinin qiyməti ən azı 2-3 dəfə artırılacaq və qəzet yazır ki, bu da o deməkdir ki, Ziya Məmmədov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev günərə ölkədə yoxsulların hərəkət imkanını məhdudlaşdırır.
525-ci qəzet isə yazır ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbasadə deyib ki, bu il 200 baldan aşağı bal toplayan abituriyentlər ali məktəbə daxil ola bilməyəcəklər. O deyib ki, bu ilki qəbul imtahanlarda 2, 3, 4-cü qrup üzrə orta keçid balı 300 baldan aşağı düşməyəcək. 2, 3, 4-cü qrup üzrə orta keçid balı heç vaxt 300 baldan aşağı düşmür. Ona görə də həmin ixtisas qruplarını seçənlər başa düşmədilər ki, 300 bala qədər nəticəsi varsa ali məktəbə qəbul olunmaya bilərlər. Bu 525-ci qəzetə çıxıb.
Yerim Saat qəzeti isə yazır ki, Yerim Saat qəzeti daha doğrusu iddia edir ki, azana qoyulan qadağanın sirrini açdı. Bu qərarın qəbulunda şeyxin oğlunun biznes maraqlarının rol oynadığı deyilir, qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Bakıdakı məclislərdən azanın səs güzəndilər vasitəsilə verilməsinin yasaqlanması bir sıra maraqlı məqamların ortaya çıxmasına səbəb olub. Qəzet iddia edir ki, bir nəfər adını açıqlanmasını istəməyən adam qəzetə zəng eləyib və əlaqə saxlayıb ki, O bilir ki, nəyə görə Bakı məsidlərində səs gücləndiricilə azan verilməsi qadağan olub, səbəb isə budur ki, sən demək, şeyxin oğlu qəzeti deyilir, şeyxin oğlu göy məsidinin yanında bina tikdirib və azan səsinə görə həmin binada mənzilləri sata bilmir və Yeni Müsaat qəzetində zəng edən adam deyir ki, iki ay əvvəl həmin mənzildə ev almaq istəyəndə ona deyiblər ki, o iki aydan sonra məhz belə deyə bu azana qadağa qoyulacaq və bu mənzildə ev ala bilər. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən qısa seçmələrdir. Verişin axırında isə hava məlumatını bir daha nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən bulutlu amma olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi qısa müddətli yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə isə 37 dərəcəyə qalxacaq.
İndi isə bu saatda olan son xəbərlərin başlıqlarına və xəbərlərə daha ətraflı biraz geniş baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır.
Ukraynanın baş naziri deyir ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələr verə bilər.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər.
Amerikanın nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 100 milyard dollar da ayırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Mirzlyakov və Bernard Fassi Yerevandan Bakıya gəliblər. Bernard Fassi Bakı aeroportunda jurnalistləri deyiblər ki, biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpiç qoyduq. İnanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpiç qoya biləcək. Bernard Fassi deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin həllinə dair razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmədən razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov tərəflərin sazişinin imzalanmasına yaxın olduqları barədə fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini bugün Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, sığınacaq istəmələrinin isə səbəbi odur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb.
Avropa Jurnalistinin baş katibi Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinin onun tələblərinə niyə məhəl qoymadığına təəccübləndiyini deyib. Terry Davis Turan agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, jurnalistlərin hüquqları pozulur, iki qəzetin ofisi zəbt olunub və bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkərlərinin şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Avropa Şurasının baş katibi bu mövzuda Azərbaycan hökuməti ilə söhbət aparacaqlarını bildirib və hesab edir ki, böhranın vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə gərək böhtana görə həbs cəzası cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
Bugün iqtisadi mübahisələrə dair Ali Məhkəmənin kollegiyasında Azadlıq Bizim Yol qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xaqani küçəsi 33 ünvanından yerləşən binadan köçürülmələri ilə bağlı kassasiya şikayətlərinə baxılacaq. Onlar Xaqani 33-dən keçən il noyabrın 24-də çıxarılıblar.
Azərbaycan məhkəmələrində 7 ildir saatlara başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sayəsində ciddi uğurlar əldə olunmayıb. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dünənki hesabatında bildirib, təşkilat Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşan ölkələr siyasına daxil edib və 169 ölkə arasında 130-cu eləyib. Ermənistan 94, Gürcüstan isə 100-cü yerdədir. Təşkilat hesab edir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir.
Ukraynanın baş naziri Viktor Yankoviç bildirib ki, prezident Yushchenkonun baş prokuror vəzifəsindən azad edilməsi qanunsuzdur. Yankoviç deyib ki, baş prokuror Piskunun vəzifəsindən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bununla belə o hökumətin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib.
Amerikanın nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə olaraq 100 milyard dollar ayrılması barədə qanun layihəsini qəbul edib. Sənədin bundan əvvəlki versiyasında Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması müddəti göstərildiyi üçün prezident Bush sənədə veto qoymuşdu.
Bush onu da deyib ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcəyi gözlənilir. O həm də deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün Amerika özünün Avropalı müttəfiqləri ilə birlikdə Tehran'a qarşı daha sərt sanksiyalar qoymağa çağıracaq.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramını bir anlığa da olsa dayandırmayacaq. O deyib ki, İranın düşmənləri İslam Respublikasının dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər. Buna görə də Tehran nüvə texnologiyasından sülh məqsədləri üçün istifadə eləməsinə imkan vermək istəmirlər.
Rusiyanın Yuvleniya şaxtasında baş vermiş qəza ilə bağlı Kemerov əyalətinin prokurorluğu təhlükəsizlik qaydaları qaydaların pozulmasına görə cinayətçi qaldırıb. Əyalətin qubernatoru Aman Tuleyev hadisə ilə bağlı şaxtanın mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi məsələsinin qaldırılacağını istisna etməyib. Şaxtada metan qazının yaratdığı partlayış nəticəsində 38 nəfər həlak olub.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin bugünə sizə çatdıracaqları idi. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqənin səsiylə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi efirdədir. Bugünkü bələdçiniz mənəm, Nisalə Əlibəyli. Əlbəttə ki, 25 dəqiqə ərzində mən tək olmayacağım. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim həm söhbətim Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Raqif Abbasovdur. Onunla çalışdığı nazirliyin elan etdiyi festivaldan söhbət edəcəyik. Nəzərinizi onda çatdırım ki, festival müsabiqə Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlanır. Söhbət əsnasında çalışacaq ki, bütün məsələlərə aydınlıq gətirək. Bundan əlavə əməkdaşım Durna Səfərlinin təqdimatında gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək məqsədi ilə Azərbaycana gətirilən paintball idman növündən hazırlanan reportajı dinləyəcəyik. Bu haqda bir qədər sonra, indi isə keçək mövzumuza. Xoş gəlmişsiniz Raqif müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Artıq dediyim kimi də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi festival haqqında bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, festivalın məqsədi nədir? Necə oldu ki, bu müsabiqəni keçirmək qərarı alındı?
İlk növbədə siz bilirsiniz ki, 2007-ci il Azərbaycanda Gənclər gününün keçirilməsinin 10 ili tamam olunur. Və 1997-ci il 2 fevral Azərbaycanda Gənclər günü bu illəri də qeyd olundu və bununla bağlı sərəncam imzalandı. Və təbii ki, Gənclər ili çərçivəsində keçirilən tədbirlər, müsabiqələr növbəti illərdən fərqli olmalıdır. Və Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival müsabiqəsinin elan olunması məhz belə deyək, Gənclər ili çərçivəsində keçiriləcək ən böyük festival müsabiqələrindən biridir. Və əsasən məqsəd, belə deyək, gənclər təşkilatları, tələbə hərəkatı, qeyri hökumət strukturları vasitəsilə təklif olunacaq tədbirlərin müsabiqə vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi. Amma bu tədbirlərin, belə deyək, daha keyfiyyətli olunması üçün festival müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi düşünüldü və bu fəaliyyət istiqamətlərindən əsasən bugünkü gün ölkə daxilinə və ümumbəşəri problemlərin həlli istiqamətində öz əksini tapmasından irəli gəlir. Misal üçün, belə deyək ki, sağlam həyat tərzinin təbliği bu çox vacib olan məsələdir. Narkomaniya və AIDS-lə mübarizə, ondan sonra gənclərin vətənpərvərlik məsələləri də gənclərin vətəndaşlıq və mənəvi əxlaqi tərbiyəsi kimi məsələdir və bundan irəli gələn digər yəni müasir informasiya, texnologiyalar, aktual məsələlərdən biri olan konfranslar və seminarların formatının təşkili, eyni zamanda hüquq, gənclərin belə deyək, yaradıcılıq qabiliyyəti, ondan sonra asudə vaxtın səmərəli təşkili kimi məsələlərdir və məhz bu tədbirlərin daha maraqlı olması üçün müxtəlif versiyalar üzərində işin hazırlayıb nazirliyə təqdim olunma vasitəsinin müsirlər heyəti tərəfindən ən yaxşı 10 uğurlu layihə seçiləcək və hər bir seçilmiş layihə 600 manat pul vasitəsi veriləcək və ondan sonra o layihə gerçəkləşdirilməyə başlanacaq.
Bu mövzular sadaladınız ki, layihələr yəni mövzular üzrə təqdim olunmalıdır. Sizcə bu mövzularda təqdim olan layihələr gənclərin həyatını nələr dəyişəcək? Necə təsir göstərəcək gənclərin həyatına?
Bilirsiniz necə? Pis odur ki, iş görülməz. Əgər iş görülürsə, bu işin əksədası olmalıdır. Yəni, birinci, bu daha böyük kütləni əhatə etməlidir. Bu tək paytaxt yox, əyalətdə öz əksini tapmalıdır. Bu, bugünkü gün gəncliyin gözlədiyi bir nəticəyə çevrilməlidir. Məqsəd də budur. Misal olaraq, bugünkü gündə, belə deyək, elementar, ali təhsil ocağını bitirmiş tələbə işlə təmin olunması məsələsi də çətinlik çəkir. Bunun həlli istiqaməti nədədir? Bu festival müsabiqə vasitəsilə qalib gəlmiş gənclər təşkilatı, qeyri-hökumət strukturu və s. təşkilat vasitəsilə keçiriləcək seminarların iştirakçısı olmaq. Seminarın iştirakçısı olaraq istənilən halda hansısa bir sertifikata yiyələnmək və o sertifikat vasitəsilə iş verəcək təşkilata digər sənədlər təqdim olunacaq gənclərdən fərqli olmaq. Və yaxud da ki, misal üçün, bugünkü gündə istedadlı olan hər hansı bir şəxsin öz istedadlı üzrə çıxarılması üçün hazırlanacaq hansısa bir böyük layihə, böyük bir tədbirin belə deyək, onun kompüterin müxtəlif proqramları vasitəsilə DVD formatında, CD formatında təqdim olunması və o materialdan, o hazırlanmış məhsuldan hər hansı bir təşkilatın, böyük bir tədbirin təşkilatçılıq zamanı istifadə etmək, yəni həmin gənci tanıtması. Vətənpərvərlik məsələsi bu, yəni dəfələrlə müzakirə edilən məsələdir. Yəni məqsəd odur ki, bu istedadlı gəncin tanıtılması, hər hansı bir gəncin müxtəlif sahədə yenilik gətirilməsinin sübutuna çalışılması, bugünkü gündə belə deyək, daha az maliyyə vəsaiti xərcləməklə daha keyfiyyətli işin görülməsinin təşkili, daha çox gəncin asudə vaxtının təşkili və yaxud da ki, onların informasiya baxımından məlumatlandırılması kimi və digər məsələlər.
Raqif müəllim, biz söhbətimizə qayıdacaq. İndi görək əməkdaşımız Durna paintball idman növü haqqında nələr danışacaq. Dinləyək. Onların silahı adi silahdan çox da fərqlənmir. Əsas özəllik isə güllə yerində silikon dairəciklərin olmasıdır. Söhbət paintball oyundan gedir. İngilis dilindən tərcümədə rəngləmək və top anlayışını ifadə edən bu oyunun tarixi Amerikada başlayır. Əyləncə və idmanın sintezindən ibarət olan paintballın əsas cəhətlərini bu sahənin mütəxəssisi Emin Qocayı belə açıqlayır.
İki dəstə bir-birinlə şərt qoyurlar. Hər iki tərəfin özünün qərargahı olur. Və bu qərargahı almaq lazımdır. Alana qədər forma, can avtomatı oxşayan və yaxud da tapancaya oxşayan silahlardır ki, hansı ki qazın köməyi nəsə o iki qazının köməyi ilə balaca şardanələrini atır ki, bu şardanələr insan bədəninə dəyəndə qan stimulu verir, partlayır və qan axır. Və bu vurulub, vurulmamağı və bu döyüş bir növ haradasa yarım saat, bir saat, iki saat çəkə bilər. Bu da artıq cavanların cəhdliyindən, tezliyindən, qaçmaq qabiliyyətindən, gizlənmək qabiliyyətindən, manevr etmək qabiliyyətindən asılı olaraq oyun davam edir.
Paintball Azərbaycana düz bir ay öncə ayaq açıb. Həmsöhbətim deyir ki, oyun dünyada geniş yayılıb, ölkədə isə bundan xəbərsiz olanların sayı kifayət qədərdir.
Biz bunu ancaq internetin köməyi ilə və internetlə maraqlanandan sonra ki, Amerikada artıq, Avropada artıq, Moskvanın, Rusiyanın demək olar ki, bütün nöqtələrində, regionlarında artıq bunlar çempionatı, respublika səviyyəsində bunlar çempionatı keçirirlər. Ancaq bizdə desək ki, Bakı məktəblərində heç paintball desək xəbərləri yoxdur və yaxud da ki, Bakı ali məktəblərində cavanların bəlkə də bəziləri işləyib, bəziləri işləmir. Çünki biz bunu bir aydır başlamışıq işləməyə. Çalışırıq ki, əlbəttə ki, bunu Təhsil Nazirliyi səviyyəsində qaldıraq, Gənclər İdman Nazirliyində qaldıraq, kamsı bilsinlər və yayılsın. Azərbaycan hər yerinə yayılmalıdır, ehtiyac var buna.
Azərbaycanda paintballla məşğul olan gənclərin sayı təxminən 200 nəfərdir. Onlardan biri, Kənan Əsgərov, bu idman növünü özü üçün adrenalin hesab edir. Onun fikrincə, paintballçı həm cəld, həm də sərrast olmalıdır. Kənanda bu oyuna marağı isə xarici filmlər oyadıb.
Bu çox güclü adrenalin verir. Adama həyəcan verir. Bunu oynayanlar çoxsa, kim ki oynayır, onlar çox yaşaya bilirlər. Sırf həyəcan. Yəni kim ki ekstremal həyəcan xoşlayır, çox gözəl bir oyundur. Çox gözəl ekstremal oyun gəlir. Yəni buna tək oyun demək olmaz. Bu həm real həyat kimi getmiyor. Yəni həm təcrübə çox böyük, həm idman tərəfindən, həm bu adamın özünə görə də, şuuruna görə də, beyninə görə də bu çox inkişaf elətdirər bir şey. Sən çox gəl hər şey fikirləşməlisən.
Mütəxəssis Emin Qocayev deyir ki, paintballla məşğul olmaq üçün uçuq sökük binalar, meşələr daha məqsəd uyğundur. Onun fikrincə Gəncə, Kürdəmir, Zaqatala kimi rayonlarda paintball təşkil olunması effektli olar. Avadanlıqlara gəlincə onlar hələ ki Rusiyadan gətirilir.
Avadanlıqları biz Rusiya Federasiyasından gətirmişik. Bizim avadanlıqlarımız o qədər də çox deyil. Buna bizə kömək lazımdır.
Qocayevin fikrincə, ölkədə peyntbolçular yetişdirmək və çempionat keçirmək böyük xərc tələb etmir. O əmindir ki, maddi dəstək alsa, bu sadəcə idmançıların diplomlarının sayının artmasına...
Mən Gənclər və İdman Nazirliyindən gözlərdim ki, çempionatı təşkil eləməyə bizi qoşsun və köməkliyi eləsin, biz özümüz təşkil eləyik. Onların köməkliyi, ancaq köməkliyi. Təşkilatı işləri biz boynumuza götürə bilərik və hazırlıq götürməyə. Ancaq maddi cəhətdən avadanlıqların alınmasına, formaların alınmasına qabartmaq olsa və buna dəstək versələr, biz böyük nəticələr ala bilərik.
Gənclər və İdman Nazirliyindən peyntbolçulara bir müjdəmiz də var. Nazirlikdən bildirirlər ki, bununla bağlı müraciət edilsə, müsbət qarşılanacaq. Çünki onlar da peyntbolun inkişafında maraqlıdırlar. Peyntboldan mən söhbət açdım. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Toruna Səfərli.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim Raqif müəllim, bizə qaydalar haqqında danışardınız. Kimlər iştirak edə bilər ümumiyyətlə bu futbolda?
Deməli, mən bu sənət əsasında sizə bir iki məlumatı çatdırım. Yəni, birinci olaraq festivalın əsasnaməsi var. Əsasnamə əlavə olunaraq Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festival müsabiqəsinin layihə forması var və blank forması var, hansı ki doldurulmalıdır. Müraciət edilir bizim nazirliyə. Bu nazirliyə müraciət əsasında fərdi və yaxud da ki təşkilat formasında ola bilər. Əsas keçirilmə qaydalarının bəndləri festival müsabiqəsinin təbii ki komissiya bu sənədləri sədalardığım olaraq təqdim olunmasıdır. Festival müsabiqəsi iştirakçı gənclər, gənclərin təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları, tələbə gənclər təşkilatları, gənclər hərəkatı və şəbəkələr ola bilər. Festival müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçı tərəfindən layihə may ayının, yəni cari ilin 2007-ci ilin sonuna qədər deməli, Nazirliyin hüquqi ünvanı var. Bilirsiniz ki, bu Olimpiya küçəsi 4-10-72 Bakı şəhəri 65-64-43-65-62-76 kimi nömrələrə. İstiqlal müsabiqə təqdim olunacaq layihə təkliflərinin nəticələri bizim tərəfimizdən iyun ayının sonlarına qədər açıqlanacaq və seçilmiş layihələr komissiya tərəfindən qiymətləndirilmiş elan ediləcək. Seçiləcək layihələrin icraatı 2 ay ərzində tamamlanmalıdır. Yəni ki, təqdim olunan layihə 2 aylıq layihə kimi nəzərdə tutulmalıdır və bir neçə mərhələli olmalıdır. İstiqlal müsabiqəsinin yekununa bütün icra olunmuş layihələr təqdimatı 2007-ci ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. Yəni, pilot layihəsi olaraq paytaxtdan başlanılır və ondan sonra bunların yerlərdə tətbiqinə düşünüləcək. Və nəhayət, festival müsabiqəsinin təqdimat mərasimində bütün layihələr əks etdirən, yəni ki, bu layihədən gerçəkləşəndən sonra layihənin video görüntüsüdür, foto materialıdır və yaxud da ki, hansısa bir çap məhsullarda bunun əksadasının tapılmasıdır. Yəni, o layihənin nəticəsi olaraq nə var, nə düşünülür, nə ola bilər. İndi aydın olmayan bəndlər olarsa bizi dinləyicilərə, yəni bu məsələlər bizə sənədləri təqdim edilən an incəliyinə qədər açıqlanacaq və nazirlik tərəfindən komissiyanın təsdiq edilmiş əsasnaməsi təqdim oluna bilər.
Mövzuları sadaladınız, biraz istərin əvvələ qayıdaq. Ümumiyyətlə, layihə hazırlanarkən gənclər daha hansı kriteriyalara fikir verməlidirlər?
Biz, deyirsiniz ki, Gənclər İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun iştirakı ilə Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən kollegiya üzvü olan şura, gənclərin şurası, növbəti iclasların birində də bu bəyan edildi. Üstünlük təbii ki, bugünkü gün hərbi vətənpərvərlik sahəsinə yerdir. Yəni, belə deyək, bu məsələ bizim üçün müasir Azərbaycan gənci üçün daha aktual olmalıdır və biz dövlət qurumu olaraq gənclər ili çərçivəsində üstünlüyü məhz bu sahələrə, bu layihələrə veriləcək. Amma burada da yeni bir şey düşünülməlidir. Yəni biz misal olaraq hərbi vətənpərvərlik sahəsində iş çox görürük, davam etməkdəyik və daha çox işlər elə qarşıdadır. Məsəl üçün Şahin hərbi idman oyunlarıdır, Cəsurlar hərbi idman oyunlarıdır, Vətən Müdafiəsi Nazirinin foto və mahnı müsabiqəsidir, hərbi hissələrdə görüşlərdir və s. və ilaxır. Yəni, bunlardan fərqli bir şey olmalıdır. Maraqlı bir formadır. Ondan sonra təbii ki, məşğulluqdur, işsizlikdir, ipoteka ilə bağlı veriləcək mənzillərin alınmasında gənclərin rolu və onların yol üslubunun araşdırılması ilə bağlı ola biləcəkdir, layihələr ola bilər. Amma üstünlük, dediyim kimi, hərbi vətənpərvərlik sayəsində veriləcək.
Layihələrin seçilməsi kim tərəfindən aparılacaq?
Bu münsiflər heyətinin tərkibinə, əgər sağlam həyat tərzi ilə bağlıdırsa, təbii ki, burada bizim və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyin və bu sayədə fəaliyyət göstərəcək qeyri-hökumət strukturun aparacaq hansısa tanınmış bir tip və səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətin nümayəndələri, ekspertlərin olması düşünülür. Eyni zamanda burada bu sahədə çalışan və müxtəlif komissiyanın üzvü olan millət vəkillərimiz də ola bilər. Bu sahədə eyni zamanda digər dövlət strukturlarının rəsmiləri ola biləcək. Yəni, müsəlman heyətinin tərkibində sadalanan sahələrin peşəkarlarının, dövlət sahəsində çalışanların, qeyri-hökumət strukturların, Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasının, Gənclər və İdman Nazirliyin mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibi olması düşünülür.
Hansı kriteriyalara əsasən layihəni qalib hesab edəcəklər?
Seçim meyarları, məsəl üçün, festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin təbii ki, ekspert şurası tərəfindən müəyyənləşdirilməsi əsas hüququ götürüləcək, hüququ əsas kimi. Şuranın üzvlərindən daha çox əksəriyyətin məhz üstünlüyü bu ya digər layihəyə verilməsi budur. Festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin seçimində yenilik, orijinallıq, davamlıq, yəni bu gələcəkdə nə qədər maraqlı ola biləcək əgər bu bir neçə dəfə təkrarlanarsa, layihədən maksimalca çox gəncin bəhrələnməsi, yəni bu da belə deyək, treyningin və monitoringin nəticəsi olaraq bəlli olunacaq. Konkret ərazidə konkret problemin qısa zamanda həlli istiqamətini göstərə biləcək bir işlərdən ibarət. Dövlət gənclər siyasətinin prinsipləri üzərində qurulmuş istiqamətləri təbliğ edən və dəyəxdə bunu dedim, nə qədər az maliyyə xərci xərclənirsə və nə qədər çox iş görülürsə, deməli bu maraqlıdır.
Demək, qalib olan layihə mükafatını, yəni öz maliyyə vasitəsi kimi istifadə edir, yoxsa ayrıca mükafatdan əlavə?
Layihəyə müsabiqədə iştirak üçün layihənin forması təqdim olunur. Daha yaxşı olar bu DVD formatı olsun, daha yaxşı ola bilər bu kompüter variantı olsun. Çap variantları da mümkündür. Hər ikisi olsa daha yaxşı olacaq. Və bu layihə, deməli, qalibləri layihənin özünün belə deyək, işi sənəddə deyək mi, DVD-də mi deyək belə, onun qalibləri seçiləcək. O qaliblərə, yəni 10 qalib seçiləcək, hərəsinə 600 manat veriləcək və ondan sonra həmin layihə tətbiq ediləcək. Həmin layihəyə həyata keçiriləcək. Yəni ondan sonra onun maya dəyəri nədir, onun harada keçirilməsi. Təbii ki, əvvəl o layihə udmalıdır ki, ondan sonra o layihə maliyyələşdirilsin. Burada qalib gəlmiş 10 nəfərdən biri təbii ki, sonra layihə olaraq da maliyyələşdirilməyə başlanacaq. Hər sahə orada olar.
Bəs ümumiyyətlə bu festivala nə qədər maliyyə ayrılır?
Belədir, bugünkü gündə biz onun marağındayıq ki, hər bir sahədə dediyim, yəni bu 10 sahədə qalib müəyyənləşsin. Yəni bu minimum 10 layihədir. Amma bu o demək deyil ki, bu layihələrin sayı 11 ola bilməz, 12 ola bilməz, 13 ola bilməz. Və o layihələrin maliyyə belə deyək ki, vəsaiti üst-üstə toplayaraq vahid bir rəqəm alınacaq. Yalnız bundan sonra biz ümumən layihələrə ayrıla biləcək maliyyə vəsaitini biləcək. Ola bilər bu 10 sahədən 7-sində bəlli olsun, amma digər 3 sahədə yetərincə maraqlı ola biləcək bir layihə qəbul edilməsi. Deməli, belə olan halda 7 layihə maliyyələşəcək. Və bundan sonra, yenə deyirəm, bu iyun ayından sentyabr ayına qədər ki, belə deyək, müəyyənləşdirilmiş qaliblərin də həyata keçirəcəyi layihənin müddəti var. Bu da 3 ay müddətidir və bu 3 ayda biz əmumən açıqlayacaq ki, nə qədər maliyyə vəsait olacaq. Nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfədir. Nəzərə alaraq ki, bu ümumiyyətlə maraqlıdır. Nəzərə alaraq ki, bu festivala biz olduqca çox müraciət gözləyirik və nəzərə alaraq ki, qanun vericiliklə yeganə dövlət strukturu olaraq Gənclər və İdman Naziri ümumiyyətlə indiyə qədər Gənclər Təşkilatlara grant formasında da festivalın, bu kimi festivalın maliyyələşdirilməsi hüququna malikdir. Biz əminik ki, gələcəkdə də müvafiq dövlət qurumları tərəfindən biz məsələ qaldıraraq bu kimi festivalların gələcəkdə də maliyyələşməsinə nail olacaq.
Bu layihələrin aid olduğu sahələr dedikdə siz ayrılan mövzuları yəni nəzərdə tutursunuz. Ola bilər ki, hansı mövzuda yəni bəyənilməsin layihə?
Ola bilər. Yəni belə deyək, bugünkü günə biz orijinallığı gözləyiriksə, əgər biz bunu nazirlik olaraq ediriksə, əgər belə deyək, hər hansı bir gənclər təşkilatları onsuz da bunu edirsə və təqdim olunacaq layihələr yenilik bir şey vermirsə, onda bu layihənin gerçəkləşdirilməsində nə maraq. Qoy bu sahədə layihə maliyyələşdirilməsin, həyata keçirilməsin, amma digər sahədə ola bilər iki yeni maraqlı bir layihə ola. Qoy onların ikisi həyata keçirilsin. Yəni bu, yenə deyirəm, tədbir xətrinə olmamalıdır. Layihə xətrinə olmamalıdır. Ona görə ki, bu təşəbbüslər qrupu mu olacaq mı, gənclər təşkilatı mı olacaq mı, bunlar oturub daha maraqlı, daha ciddi düşünməlidirlər ki, dünya təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqində indiyə qədər təkrar olunmamış. Bu, onlara həm indiyə qədər o sahədə görülən işlərin təhlilini, eyni zamanda o sahənin nə dərəcədə bilməsini və o sahəyə nə kimi yenilik gətirilməsi ilə bağlı olacaq.
Tutalım, layihə qəbul olundu. Bəs ondan sonra layihənin həyata keçirilməsinə necə nəzarət olunacaq?
Bilavasitə layihəni təqdim etmiş hər hansı bir fiziki, hüquqi və yaxud da ki, təşkilatdırsa olar, yəni belə deyək də, koordinasiyanı olar edəcək, ona görə ki, onlar daha yaxşı bilir, ideya müəllifi olaraq. Nazirlik texniki dəstəyi verəcək, maliyyə dəstəyini verəcək, elektron və digər kütləvi informasiya vasitələri bunun təbliğini edəcək və sonra təhlil ediləcək. Təbii ki, bu hal-hazıra düşünülmür, amma maraqlı olardı ki, o sahəyə təqdim etmiş, amma layihələri keçməyən təşkilatlarda o tədbirlərdə iştirak etsin. Bununla da belə deyək ki, biz o sahənin təbliğini həmin təşkilatlara daha tez çatdıra biləcəyik.
Qeyd etdiniz ki, mükafatdan əlavə sertifikat da veriləcək. Nə dərəcədə yəni faydalı və keçərli sertifikat olacaq?
Belə deyək, iniş il belə bir təcrübəyə başlanılmışdır ki, ordudan tərxis olunmuş gənclərin kreditlərin alınması və onlardan yararlanma mexanizminə dair bir seminarlar və treyninglər keçirildi. 50-yə yaxın gənc sertifikat aldı. Ümumiyyətlə 200 nəfər iştirakçıdan 50-si daha fəal oldu və müntəzəm olaraq bu seminarlarda da çox aktiv oldu. Və bunlar müraciət etdiyi iş yerlərinə, təşkilatlara 80%-nə yaxın bunların da işlə təmin olundu. Və bu tədbirlərdə fəalları biz beynəlxalq kurslara göndərdik. Bizim nazirliyin xətti ilə xaricdə nazirliyə dəvət edilən tədbirlərə onlar qatıldılar və bunlar beynəlxalq təcrübə topladılar. İstənilən halda bu onların şəxsi işlərinə əlavə olunmuş yetərlincə gücə malik olan bir sənəd.
Davamlı olaraq keçiriləcək bu festival müsabiqə.
Təbii, biz nazirlik olaraq onun marağındayız ki, layihələr həyata keçirilsin və davamlı olsun. Misal olaraq, Şahin hərbi idman oyunları artıq 8 ildir, 9 ilə yaxındır ki, təcrübə var, keçirilmə və maraqlıdır, aktualdır. Cəsurlar hərbi idman oyunu o cümlədən. Atam, anam və mən adlı oyun çox növçülük bu gənclərin yarışması. Sabah, məsəl üçün, beynəlxalq ailə günüdür və bu günlə bağlı bizim bir festivalımız var, ailələr arasında müsabiqə. Bu da artıq davamlıdır. Təbii ki, biz istəyərik bu layihə davamlı olsun. Yəni, bizim tərəfdən nazirlik olaraq, əgər maliyyə vəsaitinin əlaqədar hökumətlər, hökumət strukturları qarşısına qaldırılmasıdırsa, biz bunu edəcəyik. Ən əsası odur ki, bu müsabiqəyə qatılacaq təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları yenilik gətirə bilsinlər, maraqlılıq və belə deyək, nə qədər də çox bu olsa, bir o qədər də festivalın ilbəyə keçirilməsi aktuallaşacaq.
Müraciət edənlər var mı indi nə qədər?
Təbii, müraciət var. Biz bir neçə, hər bir vətənpərvərlik sahəsində var. Hasilə vaxtında səmərəli təşkil ilə var, ekologi ilə bağlı, sosial həyat tərzi ilə bağlı var. Belə deyək də, hələ yenidir, yəni bizim halda səhərlərin vaxtımız var və nəzərə alaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri çox maraqla yanaşdılar bu işə və o cümlədən də sizlər. Və sizin bu verilişiniz vasitəsilə ümid var. Bizim dinləyicilərimiz, gənclər bu festivala maraqlarını göstərəcəklər və Nə qədər çox olsa, nə qədər maraqlı rəqabət getsə, bir o qədər də seçiləcək layihələr doğrudan da belə deyək, sambalı olacaq.
Nə dərəcədə inanırsınız uğurlu layihələrin olmasına? Gənclər aktiv iştirak edə biləcəklərmi?
Bugünkü günə qədər müxtəlif sahələrə bizimlə yanaşı bərabər təşkilatlar olaraq daha çox fəal gənclər təşkilatlarıdır. Düzdür, tələbə hərəkatı daim bizdə olub, amma yeni-yeni təşkilatlar olaraq həyata qədəm basır. Biz istəyirik ki, tələbə hərəkatı bu işdə gənclər təşkilatlarını üstələsin. Ona görə ki, belə olan halda gənclər təşkilatlarının üzərinə daha böyük yük düşəcək ki, onlar daha fəal olsunlar və layihə maraqlı olmalıdır. Biz buna inanırıq. Hər halda bir neçə müddət ərzində belə deyək, təhlili iş və bunun həyata keçirilməsi doğrudan da lazımlılığı öz əksini tapır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm söhbətim olduğunuz üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm, sizin bütün dinləyiciləri, gənclər təşkilatları bizi bu festivala qatılmağını çağırıram və fürsətdən istifadə edərək bütün bu festivala qatılacaq qruplara onu demək istəyirəm ki, çalışırız, maraqlı bir şey olsun. Çox sağ olun.
Bunun 4-24 verilişinə də beləcə yekun vurduq. Verilişi mən aparırdım. Müsalə Əlibəyli. Növbəti çərşənbəyə qədər sizinlə sağollaşıram.